Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates kuuleme alustuseks, kes valitakse Moosese järeltulijaks ehk Iisraeli rahva juhiks. Ning seejärel kommenteerib pastor Aare Kimmel kokkuvõtlikult 4. Moosese raamatu 28. ja 29. peatüki, kus korratakse üle toodavad ohvrid ja tähistatavad pühad.
Nii lähedal ja ometi nii kaugel. Sellist väljendit kasutatakse kättesaamatute asjade kohta vägagi erinevates olukordades. Võib-olla mõtles ka Mooses midagi selle sarnast, vaadates tõotatud maad eemalt ja teades samas, et tema sinna ei pääse. Ta võiski seda üksnes enne oma surma eemalt vaadata. Loen 4. Moosese raamatu 27. peatükist salmid 12-14. Ja Issand ütles Moosesele, mine üles sellele Abarimi mäele ja vaata maad, mille ma annan Iisraeli lastele. Ja kui sa oled seda vaadanud, siis koristatakse sind su rahva juurde, nagu koristati su vend Aaron, sellepärast, et te siini kõrbes kui kogudus riidles, panite vastu mu käsule ega pühitsenud mind nende nähes veemuretsemisega. See oli Kadesi Meriba vesi siini kõrbes. Meribas Kades Barnea lähedal oli Mooses toiminud teisiti, kui Issand oli käskinud. Selle asemel, et öelda kaljule, et see annaks vett, oli Mooses seda löönud. Nii ei lähtunud Mooses sel korral Issanda käsust, vaid tegutses oma pead, mis tähendab, et ta seekord ei pühitsenud Issandat rahva nähes. Nii käsitles seda tegu Jumal, ehkki meie võiksime seda pidada väikeseks üleastumiseks. Ja selle teo tagajärgi pidi Mooses nüüd lõikama. Näeme, et külvi ja lõikuse seadus kehtib ka Jumala rahva kõige kõrgemate esindajate elus. Erandeid ei tehta kellelegi. Sest kui Issand teeks erandeid, siis tähendaks see, et ta ei toimi enam õiglaselt. Siin öeldi, et Mooses saab üksnes vaadata tõotatud maad Abarimi mäelt. 5. Moosese raamatu 34. peatüki esimeses salmis aga nimetatakse seda Nebomeeks. Selline erinevus nimedes tuleneb sellest, et Abarim, heebrea keeles mitmuse vorm, tähistab kogu seda mäestikku, mis paikneb Moabi tasandikust põhja pool. Selle mäestiku kõrgeim tipp on Nebo. Selle ajuti tuuline tipp on praegugi Jordaaniat külastavate turistide üks külastusobjekte. Mooses näib olevat oma saatusega leppinud. Ta muretseb üksnes enda järeltulija pärast. Loen salmid 15-17. Ja Mooses rääkis Issandaga, öeldes. Pangu Issand kõige liha vaimude Jumal koguduse üle üks mees, kes läheks välja nende ees ja kes tuleks tagasi nende ees, kes viiks nad välja ja kes tooks nad tagasi, et Issanda kogudus ei oleks nagu kari, kellel ei ole karjast. Moosese elu meenutab mõneti Jeesuse elu. Teist Moosese raamatut seletades sai neid võrreldud põhjalikumalt. Siin kohal võib märkida, et mõlemad teadsid ette, millal nad surevad. Mõlemad muretsesid ka rahva pärast, kes oleks ilma juhita nagu kari ilma karjaseta. Erinevuseks on muidugi see, et Mooses on ikkagi kõigest inimene ja temale järgneb ka inimlik järeltulija. Jeesus see vastu on kolmainsa Jumala teine isik ja tema tööd jätkab pärast tema lahkumist sama Jumala kolmas isik püha vaim. Loen 4. Moosese raamatu 27. peatükist salmid 18-21. Ja Issand ütles Moosesele, võta Joosua, Nuuni poeg, mees, kelles on vaim ja pane oma käsi tema peale. Ja pane ta seisma preester Eleasari ja terve koguduse ette ning anna temale nende nähes kohustus. Pane tema peale osa oma väärikusest, et terve Iisraeli laste kogudus võtaks teda kuulda. Siis ta astugu preester Eleasari ette ja too küsigu temale uurimi otsust issanda ees. Tema käsul nad mingu välja ja tema käsul nad tulgu tagasi, tema ise ja kõik Iisraeli lapsed koos temaga, terve kogudus. Joosua oli olnud Moosese abiliseks terve 40-aastase kõrberännaku aja. Ta oli üks neist kahest maakuulajast, kes ei nõustunud rääkima tõotatud maast halba, ehkki ülejäänud 10 maakuulajat nägid seal ainult ohte ja hirme. Nii siis oli Joosua olnud issanda teenija juba enne, kui ta valiti rahva uueks juhiks. Enne kõike oli juhti tarvis sõjapuhuks. Ülempreester ei sobinud selliseks juhiks juba seepärast, et oma ameti tõttu oli tal keelatud kokkupuutumine surnutega. Joosua seati ametisse avalikult. See tähendab ühtlasi, et hiljemalt siis pidi rahvas mõistma, et Mooses ei tule koos nendega tõotatud maale. Joosua ei olnud kõrgest soost. Üldse näib, et ta polnud inimene, kes oleks tahtnud silma paista. Sellest hoolimata valiti ta nüüd rahva juhiks. Ta oli teeninud Moosest ustavalt aastakümneid. Võib-olla just sellepärast ta valitigi. Kuna ta oli osanud olla ustav väikestes asjades, andis issand talle nüüd suure vastutuse. Selle kohta, kuidas issand kasutab suurte ülesannete täitmisel väikesi ja tähtsusetuid inimesi, on palju häid näiteid kohtumõistjate raamatus. Ja muidugi on selle kohta lugematu arv näiteid ka ristikoguduse ajaloos. Moosese ja Joosua juhiametis on siiski oluline erinevus. See on seotud uurimi ja tummimiga. Need olid ülempreestri varustusse kuuluvad esemed, mille abil küsiti Jumala tahet. Seni, kuni Mooses oli juht, rääkis Jumal temaga otse, pärast tema surma aga ei pidanud ilmutus sel kujul enam jätkuma. Sellepärast oli edaspidi tarvis uurimit ja tummimit. Loen 27. peatükist salmid 22 ja 23. Ja Mooses tegi, nagu issand oli teda käskinud, ja võttis Joosua ning pani ta seisma preester Eleasari ja terve koguduse ette. Ja ta pani oma käed tema peale ja andis temale kohustuse, nagu issand oli käskinud Moosese läbi. Joosua ei saanud Jumala vaimuga täidetud mitte siis, kui Mooses pani tema peale oma käed. Jumala vaim oli tema peal juba varem, seda märgiti muuhulgas ka salmis 18. Kätte peale panemine tähendas siin kohal Joosua eraldamist uue ülesande täitmiseks. Täpselt samuti toimiti algkristluse ajal Antiookias, kus issanda vaimu juhatusel eraldati Paulus ja Barnabas, et nad läheksid missionitööle. Ka neid õnnistati tööle kätte peale panemisega. Selle žestiga kinnitas kogudus avalikult, et alustatavas töös on tegemist terve koguduse tööga. Sama mõtet kandis siin ka Joosua õnnistamine. Ülesanne, mis seni oli kuulunud Moosesele, anti nüüd üle uuele mehele. Enne tõotatud maale minekut oli juba teostatud rahvaloendus, et maad oleks võimalik õiglaselt jagada. Samuti oli Moosesele valitud uus asemik. Kas oli veel midagi tegemata? Näib, et oli. Iisrael lastele tuli veel meenutada teatud eeskirju, mida kõrbes polnud tarvis järgida, aga mis tõotatud maal hakkavad kehtima. Eriti on siin mõeldud pühade pidamise kohta käivaid eeskirju. Muidugi oli juba kõrbes peetud hingamispäeva ja pühitsetud paasapüha, aga Iisraeli pühade kalendris oli veel mitmeid muid pühasid, mida tuli pidada alles tõotatud maal. Seetõttu korratakse siin enne tõotatud maale minemist vastavaid eeskirju. Kahes järgnevas peatükis ära toodud eeskirjad on suurelt osalt juba kolmandas Moosese raamatus toodu kordamine. Seetõttu käsitlen nendest peatükkidest siin ainult mõningaid üksikasju. Aga võib tekkida küsimus, miks tahtis Issand piiblis toodud ilmutuses pühendada nii palju ruumi juba varem õpitud asjade kordamisele, ja eriti ohvritega seotud üksikasjade väsitavale rõhutamisele. Et ohvrite kohta käivad kirjeldused mõjuvad meile väsitavalt, see on arvatavasti siiski üksnes meie ja meie kultuuri probleem. See tuleneb enne kõike sellest, et neil asjadel puudub kokkupuutepind meie praktilise eluga. Hoopis teisiti oli nende inimestega, kes elasid iga päev nende asjade keskel. Nende jaoks võis iga uus nüanss olla huvitav ja tähtis. Kui soovid seda paremini mõista, võid minna autokauplusse ja küsida müüjalt, mille poolest erineb ühe automargi viimane mudel eelmisest mudelist või konkureeriva firma sarnasest mudelist. Kui arusaadavad ja huvitavad müüja seletused sulle tunduvad, sõltub väga palju sellest, kui palju sa ise eelnevalt autodest tead ja nende vastu huvi tunned. Asjatundev müüja räägib sulle klappide arvust, mootori võimsusest ja väändemomendist, kütuse sissepritsest, turvapatjadest, mitte blokeeruvatest piduritest ja nii edasi. Autoasjades võhiku võib kogu see jutt haigutama ajada. Võhiku jaoks on ju kõik sõiduriistad üldjoontes sarnased. Neli ratast all, mootor, pagasiruum, uksed ja aknad. Võib tunduda, et suurimaks erinevuseks on värv. Sellisele võhikule võib olla küllaldane see, kui ta teab, et auto ikka sõidab, ja samuti, millisest august ning millist kütust tuleb talle sisse panna. Sama lugu võib olla meiega, kui mõtleme Vanatestamendi aegsetele ohvritalitustele. Nad tunduvad meile sarnased. Suurim erinevus võib meie meelest olla ohvriloomade suuruses. Hoopis teistsugune aga oli lugu nende meelest, kes iga päev ohvreid tõid. Nende jaoks oli iga detail vägagi huvitav. Ja nüüd, kus Issand hakkab kordama ohverdamise eeskirju, kasutab ta kohe algul üsna huvitavat väljendit. Loen 28. peatükist kaks esimest salmi. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes. Käsi Iisraeli lapsi ja ütle neile, pidage meeles, et te peate tooma selleks seatud ajal mu ohvrianni, mu leiva, mulle healõhnaliseks tuleohvriks. Neis salmides kordusid kolmel korral sõna mina erinevad vormid. Issand rääkis oma ohvriannist, oma leivast ja oma healõhnalisest tuleohvrist. Miks Issand siin seda nõnda rõhutab? Muidugi sellepärast, et inimesed võivad nii kergesti unustada, kellele ohvrid õieti kuuluvad. Iisraellased olid kõrbes juba 40 aasta jooksul näinud, et ohvriloomad toodi preestritele, kes põletasid neid altaril ja peale selle sõid osa nendest ka ise. Kõike seda jälgides polnud kaugel mõte, et kogu see askeldamine on ainult preestrite ja leviitide jaoks, nagu meil nõukogude ajal, et vaimulikud elavad rahva tööst. Nüüd aga tuletab Jumal meelde, et kõiges selles on tegemist temaga. Kolmandas Moosese raamatus räägitakse, et kui mitte arvestada eri ohvreid, siis põhiohvrid on viiesugused. Kolme neist kutsuti issandale meeldivateks healõhnalisteks tuleohvriteks, ülejäänud kaks seda ei olnud. Meeldivad healõhnalised tuleohvrid kõnelesid Jeesusest Kristusest kui isikust, need ohvrid aga, mida nõnda ei nimetatud, kõnelesid Jeesuse lunastustööst. Nüüd siin kohal kutsub issand neid healõhnalisi talle meelepäraseid tuleohvreid enda omadeks, ohvriandideks, mis kuuluvad temale. Seega ei olnud nende ohvrite puhul tegemist Jeesuse lepitussurma eelkujunditega, vaid need kõnelesid sellest, mida mõtleb Jumal Isa oma pojast Jeesusest. Temas on kõik meeldiv. Võib-olla mõtled sa nüüd ja mis siis? Mis tähendust on sellel kõigel meie jaoks? Tähendus on järgmine. See, et Jumal Isale oli meelepärane kõik see, mida Jeesus oli ja mida ta tegi, on meie pääste aluseks. Kui Kristuses oleks olnud midagi, mis ei oleks olnud ta Isale meelepärane, siis poleks ta saanud ka meie patte lepitada. Ka tema ristisurm oleks olnud sel juhul asjatu. Ja sellele mõeldes maksab ka mõelda, mida me ise mõtleme Jeesusest. Kas ta on meilegi põhjuseks pidevalt rõõmutseda ja hurraa hüüda? Kas me hingame tema täiuslikkuses selle asemel, et närvitseda oma üritustes? Igatahes Jumal sooviks, et alati kui me tajume oma puudulikkust, ebatäiuslikkust ja kõlbmatust, pööraksime pilgud oma nabalt Jumala pojale, kes on igas suhtes laitmatu ja kelle täiuslikku elu Jumal näeb meie eluna. Vaadeldes issandat Jeesust võid sinagi unustada oma puudused ja lihtsalt rõõmustada ohvri üle, mille on meie eest toonud Jumal ise. Sellise vaatlemise eesmärgiks on, et sinagi näeksid ja mõistaksid, et Jeesus on tõesti ka sinu eest antud Jumalale meelepärane healõhnaline ohver. Loen 28. peatükist 3. salmi. Ja ütle neile, see tuleohver, mille te peate tooma issandale, on niisugune. Iga päev kaks aastast veatud oinastalle alaliseks põletusohvriks. Ka tuleohver oli eelkujund Jeesusest kui isikust. See oli täisohver, mis tõusis suitsuna õhku just nagu otse Jumala juurde. Talled pidid olema veatud, et nad võiksid kujutada patuta Jeesust, kes ka ise, kui ta oli kõik täitnud, läks tagasi taevasse oma isa paremale poolele. Iisraeli rahvale tuletati meelde ka pühade aegu. Enamus neist olid väga rõõmsad, nii et rõõmurõkatused kandusid ümbruskonnas kaugele, aga vähemalt üks püha oli ka teistsugune. Loen 29. peatükist 7. salmi. Ja selle sama 7. kuu 10. päeval olgu teil pühalik kokkutulek. Siis alandage oma hinged, ühtegi tööd ärge tehke. 7. kuu 10. päeval peeti suurt lepituspäeva. See oli ainuke päev aastas, mil ülempreester tohtis minna kõige pühamasse paika. Ja ka tema tohtis seda teha ainult kaasas võõras lepitusveri. Nii on suure lepituspäeva ohver jõuline eelkujund selle kohta, kuidas ühel päeval terve maailma patud lepitati. Kahekümne üheksanda peatüki teises pooles räägitakse seitsmepäevastest lehtmajade pühadest ja nendega seotud ohvritest. Siin võib huvi pakkuda ohvriks toodavate loomade hulk, Nimelt on see iga päev erinev. Loen 29. peatüki 13. salmi. Selle püha esimesel päeval ohverdage põletusohvriks, healõhnaliseks tuleohvriks issandale 13 noort härjavärssi, 2 jäära, 14 aastast oinastalle. Need olgu veatud. Ohverdatavate jäärade ja oinastallede arv oli iga päev sama, härjavärsse aga tuli ohverdada igal järgmisel päeval ühe võrra vähem. Nõnda jätkus pühade pidamine 7. päevani. Sel päeval vajalike ohvrite arv on toodud ära salmis 32. Ja 7. päeval 7 härjavärssi, 2 jäära, 14 aastast veatud oinastalle. Lehtmajade püha 7. päeval kohtusid arvud 7. 14 on ju 2 × 7. Kuna arv 7 kujutab täiuslikku ja harmoonilist osadust Jumala ja loodu vahel, on see täiuslikkuse ja pääste arv. Tegelikult oli lehtmajade püha tervikuna lõpliku pääste eelkujundiks. Nende pühade ajal pidid iisraellased elama lehtonnides meenutamaks oma kõrberännakut. Kristlastele aga on lehtmajade püha eelkujundiks päästest ja pärale jõudmisest uutesse, tulevasse ellu kuuluvatesse eluasemetesse. See on pilt taevast, kus inimese ja Jumala vahel ei ole enam vastuolusid. Lehtmajade pühad lõpetati 8. päeva pühitsemisega, mis oli eelnevale 7. otse kui täienduseks. Loen 29. peatükist salmid 35 ja 36. 8. päeval olgu teil lõpetuspüha. Ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu. Siis ohverdage põletusohvriks, healõhnaliseks tuleohvriks issandale 1 härjavärs, 1 jäär, 7 aastast veatud oinastalle. Täiuslikkusele viitava arvu 7 järel tullakse otse kui uuesti tagasi algusse. 8. päeval tuli ohverdada ainult 1 härjavärs ja 1 jäär. Ka aastasi oinastallesid tuli ohverdada mitte enam 14, vaid 7. Nõnda viitas sellel pühalikul kokkutulekul ohverdatavate loomade arv uuele ja ühtlasi täiuslikule algusele, millega taevariigi puhul loomulikult ongi tegemist. Suur lepituspäev oli kahetsuse ja kurbuse päev. Sel päeval ei võinud jätta mõtlemata kõigele endas peituvale halvale, lohakusele, kurjadele ja armastuseta sõnadele, halbadele mõtetele, vimmale, isekusele ja otsesele ülekohtule, mille all kaas inimesed olid pidanud kannatama. Sel päeval oli kerge mõista, et igasugune patt on lõppude lõpuks suunatud Jumala vastu. Sellepärast tuli patu ohvri verega minna kõige pühamasse paika välja, enne kui andeks andmine sai võimalikuks. Mida ülempreester tegi eelkujundina kord aastas, seda tegi Issand Jeesus Kristus 1 kord ja alatiseks. Ta sai tapetud, kuid ta läks oma verega otse taevasse välja, igaveseks andeks andmise tõelisuse tunnistuseks. Seetõttu ka pühade kalender ei lõppenud suure lepituspäevaga, vaid rõõmsate lehtmajade pühadega. Seal ei meenutatud enam pattu, vaid rõõmutseti Jumala ja inimese täiuslikust osadusest. Selles peatükis oleme näinud palju arve. Arvudega võime ka lõpetada. Liites kokku kõigi loomade ja muude toiduainete hulga, mis kahes viimases peatükis on kestud ohverdada, saame teada, kui palju vähemalt pidid iisraellased aasta jooksul ohverdama. Lisaks sellele tulid veel kõik vabatahtlikud ohvrid ja samuti erakorralised patuohvrid, mille hulka polnud võimalik ette teada. Niisiis, aastas tuli ohverdada vähemalt 113 härjavärsse, 32 jäära ja 1086 talle. Peale selle tuli ohverdada umbes 5000 liitrit jahu ning õli ja veini kumbagi üle 2000 liitri. Mis sa arvad, kuidas rahvas sellesse suhtus, kuuldes neid arve? Võib arvata, et aastakümneid kõrbes rännanud rahvale pidid need kõlama nagu unenägu. Teisalt võis nende põhjal arvata, milline on elu tõotatud maal. Sellist hulka ohvreid pole võimalik tuua, kui maa ei anna õigel ajal saaki. Seega võib eeskirjades pühade pidamise kohta näha Jumala poolt rahvale antud troosti ja kindlust, et jõutakse pärale.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga saame teada, mis oli tõotuste seadus ning milline kaal oli antud lubadusel. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike kaunist ja kuulmiseni.